Εμείς θα πάμε να βρούμε έναν άνθρωπο πολύ χρήσιμο για τα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, έναν εργατολόγο, τον εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο, ειδικό σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, γιατί όπως λέγαμε και πριν, Δημήτρη, έχουμε αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης. Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς είναι μία από τις χώρες της Ευρώπης με τα υψηλότερα όρια ηλικίας, δεν ξέρω που θα φτάσουν κάποια στιγμή.
Τότε έχουμε ανάγκη μία ακόμα ένεση ηθικού, ας πούμε, μήπως κάποια στιγμή και αξιωθούμε κι εμείς. Λες, ναι. Θα δούμε τώρα.
Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον κύριο Ρίζο. Κύριε Ρίζο, γεια σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, τι αλλαγές περιμένουμε τώρα στα όρια συνταξιοδότησης, και βέβαια το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν με τις όποιες αλλαγές θα έχουμε από εδώ και πέρα θα επηρεαστούν κατοχυρωμένα δικαιώματα, καθώς λογικά τα θεμελιωμένα δεν φύγονται.
Να πούμε ότι δεν περιμένουμε κάποια αλλαγή. Όλες οι αλλαγές προέρχονται από παλαιότερα νομοθετήματα και δει από το νόμο 4336 του 2015, ήταν το λεγόμενο τρίτο μνημόνιο που είχε ψηφιστεί εκείνο το καλοκαίρι, όπου αύξησε τα όρια ηλικίας και έθεσε μια μεταβατική περίοδο μέχρι και το 2021, μέσα στην οποία μεταβατική περίοδο αυξάνονται με γεωμετρικό ρυθμό, θα έλεγα, τα όρια ηλικίας, ξεκινώντας από το καλοκαίρι του 2015 και μέχρι σήμερα. Έτσι, φέτος έχουμε εφαρμογή του τελευταίου έτους αλλαγών, που σημαίνει ότι για όσους φτάνουν φέτος τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, οπότε μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με βάση τα παλιά όρια ηλικίας, έχουν επέλθει και οι σχετικές αλλαγές που τους έχουν επιβαρύνει. Έτσι έχουμε περιπτώσεις όπως είναι οι 35 στο ΙΚΑ, το δημόσιο, της ΔΕΚΟ και της Τράπεζης, όπου εάν κάποιος συμπληρώνει εφέτος τα σχετικές προϋποθέσεις από εκεί που θα μπορούσε να φύγει στα 58 ή στα 59, το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στα 61,5, και έχουμε και άλλες κατηγορίες πιο χαμηλές, όπως είναι οι μητέρες ανηλίκων, οι γονείς ανηλίκων στο δημόσιο και διάφορες άλλες, στις οποίες έχει επέλθει μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση, και το φετινό όριο ηλικίας βρίσκει κάποιον, ας πούμε, που συμπληρώνει φέτος τα 50, από εκεί που θα μπορούσε να φύγει στα 50 να μπορεί να φύγει στα 65 και 3 μήνες, προσθέτοντάς του 15 ολόκληρα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι φέτος έχουμε την επιβάρυνση εκείνη, η οποία καθιστά απαγορευτικό ουσιαστικά το όνειρο της σύνταξης για όσους είχαν χαμηλά όρια ηλικίας, και τους ρίχνει όλους στα 62 με 40 έτη ασφάλισης συνολικά ή στα 67. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι χάνονται τα δικαιώματα, δηλαδή ότι αν κάποιος κατοχυρώσει εφέτος το 2022 δεν θα μπορεί να ασκήσει το δικό του δικαίωμα, ή όσοι είχαν κατοχυρώσει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κανονικά μπορούν να τα ασκήσουν σε βάθος χρόνου οποτεδήποτε συμπληρώσουν τα νέα όρια ηλικίας όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω λίγο, γιατί πάντοτε το έχω απορία εγώ, κύριε Ρίζο. Ας πούμε ότι κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να συμπληρώσει με τα 40 χρόνια που χρειάζονται, ας πούμε, λέω, ή 35 ανάλογα πια, στην ηλικία που προβλέπεται. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα με τρέχοντα και για πολλούς από εμάς τα 62. Δεν τα συμπληρώνεις. Πας μετά στα 67 ή όταν φτάσεις να τα συμπληρώσεις σε οποιαδήποτε ηλικία άλλη.
Υπάρχουν δύο ξεχωριστές επιλογές. Η πρώτη είναι, μπορείς να εξαγοράσεις μέχρι 7 πλασματικά χρόνια, ώστε όταν θα φτάσεις 62 να συμπληρώσεις τα 40 έτη ασφάλισης. Και η δεύτερη είναι να περιμένεις να συμπληρώσεις τα 40, οπότε αν τα συμπληρώσεις και είσαι, ας πούμε, 63 ή 64, αποκτάς εκείνη τη στιγμή αυτόματα το δικαίωμα να εξέλθεις σε πλήρη σύνταξη.
Ωραία.
Η εξαγορά πλασματικών δεν καταργείται, δεν επηρεάζεται.
Τα 67. Όχι, αν και υπήρξε μια μεγάλη φήμη σε σχέση με μια παράγραφο της έκθεσης Πισαρίδη που έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει μια αναμόρφωση στα ζητήματα των πλασματικών, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση να νομοθετήσει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα πλασματικά από αυτό που είχε νομοθετήσει ο νόμος Κατρούγκαλο, όπου ήταν η εξαγορά με ένα ποσό στο 20% επί των αποδοχών σου, όποτε υποβάλεις τη σχετική αίτηση. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είχε επιφέρει μια μεγάλη αύξηση στο κόστος των πλασματικών, το οποίο μέχρι τότε υπολογιζόταν περίπου στα 160 ευρώ ο μήνας.
Ναι. Τώρα, μία ειδική ερώτηση, κύριε Ρίζο. Στους πλέον αδικημένους εντάσσονται εργαζόμενοι κυρίως ασφαλιστικών εταιριών, τραπεζικών ιδρυμάτων που είχαν αποχωρήσει με θελούσια έξοδο το 2013, πριν την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου δηλαδή, κάνοντας χρήση των διατάξεων που ίσχυαν τότε. Με την ψήφιση του νόμου αυξήθηκαν τα ηλικιακά όρια, επιβλήθηκαν απότομες μεταβολές των προϋποθέσεων και έτσι ανατράπηκε όλο αυτό το, όλη αυτή η κατάσταση και ο οικογενειακός τους φυσικά προϋπολογισμός, με αποτέλεσμα να παραμένουν χωρίς εισοδήματα. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αυτούς τους ανθρώπους?
Δυστυχώς, αν και η ΟΤΟΕ έχει ήδη απευθύνει δύο φορές σχετικό έγγραφο, στο οποίο και εγώ είχα την τιμή να γνωμοδοτήσω επ' αυτού, έτσι ώστε να υπαχθούν στο καθεστώς άλλων θελουσιών εξόδων που δεν είχαν επηρεαστεί. Δυστυχώς δεν κατέστη κάτι τέτοιο δυνατό. Αυτό είχε σαν συνέπεια, όπως είπατε και εσείς, για αρκετές χιλιάδες τραπεζικούς υπαλλήλους κυρίως, αλλά και από άλλους οργανισμούς που έφυγαν με οθελουσία έξοδο, πιστεύοντας ότι θα συνταξιοδοτούν με τα παλαιότερα όρια ηλικίας, να τους επιβαρύνει πάρα πολύ ο νόμος 43-36, ο οποίος και τους αύξησε το όριο ηλικίας από 5 έως 15 χρόνια.
Και δηλαδή τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εγώ πάλι δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν παίρνουν σύνταξη, δεν μπορούν να δουλέψουν.
Πρέπει
και
να περιμένουν το καινούριο όριο ηλικίας, δυστυχώς.
Και θα είναι και μειωμένη η σύνταξη.
Οι μητέρες οι οποίες έφυγαν το 13 ή το 14 με τότε προγράμματα εθελουσίας εξόδων που είχαν δώσει οι τράπεζες και οι οποίες θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να φύγουν σε ηλικία 50 ή 55 ετών. Αν συμπλήρωναν όμως το 50ο έτος ηλικίας τους το 17 ή το 18 ή το 19, το όριο ηλικίας εκτοξεύθηκε. Για το 17 πήγε στα 58 και 5, για το 18 πήγε στα 60 και 2 μήνες και για το 19 στα 61 και 9 μήνες. Επιβάλλεται που ξεκίναγε από 8 χρόνια και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 15. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι γυναίκες δυστυχώς έχασαν το τρένο της συνταξιοδότησης και δεν μπορούσαν να κάνουν και κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν κάποιες προσφυγές στη δικαιοσύνη, αλλά ακόμη δεν έχουν κριθεί.
Υπάρχει ενδεχόμενο να απομακρυνθεί κι άλλο η συνταξιοδότησή τους με...
Όχι, ό,τι όριζε ο νόμος 43-36 με βάση τους σχετικούς πίνακες.
Του 16, έτσι, αυτό.
Ακριβώς.
Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί το Μάρτιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης. Από το 22 εισφορές και συντάξεις γίνονται ατομικές, θυμόμαστε αυτό τον προσωπικό κουμπαρά, φύγονται οι σημερινοί ασφαλισμένοι συνταξιούχοι ή αφορά μόνο τους νέους ασφαλισμένους?
Με βάση τα όσα έχει πει μέχρι και πριν λίγο καιρό πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αλλά νομίζω ότι θα το ακολουθήσει και η καινούργια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι όσον αφορά τους ήδη κατοχυρωμένους ασφαλισμένους σε επικουρική ασφάλιση. Αλλά το πρόβλημα είναι το εξής σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε μια σαφή κατάργηση του πυλώνα της επικουρικής ασφάλισης. Δηλαδή, ουσιαστικά όσοι έχουν πάρει μέχρι σήμερα επικουρική, αλλά και όσοι πληρώνουν την επικουρική τους αυτή τη στιγμή, θα κλείσει ο κύκλος της αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων σε αυτούς, γιατί προφανώς θα κλείσει και η χρηματοδότηση. Πάβει δηλαδή να χρηματοδοτείται το σύστημα με τον αναδιανεμητικό τρόπο όπως χρηματοδοτείται σήμερα η επικουρική ασφάλιση. Πιθανότατα αυτό σημαίνει ότι θα έρθει η κύρια ασφάλιση και θα συνδράμει το κομμάτι αυτό, καταβάλλοντας τους πόρους που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση των συγκεκριμένων ανθρώπων. Άρα εδώ έχουμε ουσιαστικά μια κατάργηση του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδότησης, ο οποίος λειτουργεί ανταποδοτικά και αναδιανεμητικά. Θα προσαρμοστεί μαζί με την κύρια σύνταξη και θα αποτελούν ουσιαστικά έναν ενιαίο πυλώνα. Ανταυτού θα έχουμε έναν δεύτερο πυλώνα επικουρικής σύνταξης, ο οποίος θα αφορά τους ασφαλισμένους από εδώ και στο εξής και όχι όσους είναι μέχρι σήμερα ασφαλισμένοι σε επικουρικά, οι οποίοι και θα πληρώνουν προαιρετικά, εάν το επιθυμούν ή όχι, το δεύτερο αυτό πυλώνα. Να πούμε εδώ ότι αυτό δεν είναι τόσο όμορφο όσο φαντάζει. Δηλαδή η κυβέρνηση παρουσιάζει έναν τρόπο ότι θα καταβάλλονται λιγότερες εισφορές και συνεπώς θα έχει μια προσάυξη 3% ο μισθωτός στο μισθό του, καθώς δεν θα χρειάζεται να πληρώνει επικουρική ασφάλιση. Να πούμε ότι μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου του 43-87 και την βήθηση των συντελεστών αναπλήρωσης στις συντάξεις, έχουμε αυτή τη στιγμή τις χαμηλότερες ever συντάξεις στην Ελλάδα για όσους έχουν λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης. Η σύνταξη πλέον θα είναι εξαιρετικά μικρή. Δηλαδή ακόμη και σήμερα βλέπουμε φαινόμενα και περιπτώσεις οι οποίες πλέον έχουν πέσει κάτω από τα 400 ευρώ. Μιλάμε για συντάξεις 380, 360, 350 ευρώ και η μέση σύνταξη, κύρια, σε επίπεδο 35 ετίας ή 40 ετίας σπάνια πλέον ξεπερνά το όριο των 1.000 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι αν αποστερήσεις από τους ασφαλισμένους και τη δυνατότητα της λήψης πλήρους σύνταξης και τη επικουρική σύνταξη, συγγνώμη, και τη μετατρέψεις σε προαιρετικό κομμάτι, θα είναι πολύ λίγοι εκείνοι που θα έχουν σε βάθος χρόνου μια αξιοπρεπή συνταξιοδοτική παροχή.
Πολλά τα ερωτήματα.
Δεν μας τονώσατε το ηθικό τελικά.
Είναι δύσκολα θέματα αυτά που συνήθως δεν φέρνουν.
Δυστυχώς.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.